Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo Jumanne ya Mei 21 mwaka 2019, studioni mwenyeji wako ni mimi Grace Kenia. Afrika imepongezwa kwa ukarimu wake hasa wa kupokea mamilioni ya watu wanaosaka usalama wakikimbia vita na utesaji. Hata hivyo, idadi ya watu wanaotawanywa na kulazimika kukimbia makwao hadi kufikia mwisho wa mwaka 2017 ilikuwa milioni 24.2 na kulibebesha mzigo mkubwa wa kiuchumi bara hilo. Flora Nducha na taarifa kamili.
Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya mshauri maalum kwa ajili ya Afrika UNOSA, nchi kama Uganda, Kenya, Tanzania na Ethiopia zimekuwa zikifungua milango yake kwa kiasi kikubwa kupokea wakimbizi, lakini ongezeko la jumla la wakimbizi milioni 4.6 lililoshuhudiwa kwa kipindi cha mwaka mmoja tu wa 2017 limelifanya bara hilo kubeba mzigo mkubwa, na sio tu mzigo wa kiuchumi bali pia wa mazingira na mfumo wa maisha, hasa kwa jamii zinazohifadhi wakimbizi hao. Katika ufunguzi wa mkutano maalum wa majadiliano ya Afrika kwa mwaka 2019 ulioanza leo kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa hapa jijini New York, Marekani, ukibeba kauli mbiu kuelekea suluhu ya kudumu kwa watu waliolazimika kutawanywa barani Afrika, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema,
"The best way to protect refugees and displaced,
njia bora ya kuwalinda wakimbizi na wakimbizi wa ndani ni kuzuia wao kutokimbia makwao, na hii inamaanisha kwamba kushughulikia vyanzo ambavyo ni umaskini, vita, ubaguzi na ubaguzi wa aina zote. Ufadhili wa fedha ni muhimu sana. Nchi zote hususan zilizoendelea ni lazima zitimize ahadi zilizozitoa kwenye mpango wa hatua wa Addis Ababa."
Mkutano huu pia unalenga kuchagiza msaada kutoka kwa viongozi wa Afrika katika kuhakikisha uridhiaji na upitishaji wa mikakati maalumu ya muhimu ya Afrika na pia ile ya kimataifa ikiwemo mkataba wa Kampala. Mshauri maalumu wa Umoja wa Mataifa Beyance Gowanus, akizungumza katika mjadala huo, amesisitiza kwamba hali ya watu kulazimika kukimbia makwao Afrika inaleta tishio kubwa kwa maendeleo endelevu ya SDGs na pia kufikia ajenda ya Muungano wa Afrika ya mwaka 2063.
Shirika la Mpango wa Chakula Duniani WFP linataka mambo matatu ya dharura kufanyika nchini Yemen, ikiwemo uhuru wa kuhudumu, kuwafikia wale walio na njaa na kufanyika usajili wa kielektroniki. Taarifa zaidi anayo Patrick Newman.
Katika taarifa yake iliyotolewa leo, WFP imesema imebaini kwamba chakula cha msaada nchini Yemen mwezi Disemba mwaka 2018 kilipelekwa kwingine, hasa katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa kundi la Houthi. Kufuatia hali hiyo, WFP imeuandikia uongozi wa Houthi nchini Yemen na kuelezea hatua zinazohitajika kuchukuliwa ili kuhakikisha kuwa utoaji wa chakula unafikia viwango vya kimataifa nchini humo na unawafikia walengwa. WFP imeomba ruhusa kutoka kwa mamlaka ikitaka kuchagua wale wanaonufaika na misaada na kuanza mfumo wa usajili ambao utaiwezesha WFP kutambua sehemu zinazokumbwa na njaa na kuzifikia. Kati ya mwisho mwa Disemba mwaka 2018 na March 2019, WFP imekaribisha hatua zilizopigwa katika swala hilo, lakini tangu mwezi March mwaka huu ushirikiano unaonekana kukwama. Mapema mwezi Mei mwaka huu, mkurugenzi mkuu wa WFP aliwaandikia tena Houthi akielezea wasiwasi kwa kutokuwepo na hatua zilizochukuliwa, akisema kuwa ikiwa hatua mwafaka hazitakuwepo, WFP itatathmini kusitisha operesheni zake katika sehemu zilizo chini ya udhibiti wa Houthi nchini Yemen.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Na mnapunde ni makala ambapo tutaelekea nchini Tanzania kuangazia maendeleo ya mradi wa msichana mmoja, baisikeli moja, unaoendeshwa na shirika la Msichana Initiative Usibanduke. Mpango wa shirika la chakula na kilimo duniani FAO nchini Kenya wa kuwapatia mbegu za kisasa wakulima walioathiriwa na mafuriko kwenye kaunti ya Mto Tana mwaka jana umeleta mafanikio makubwa, sio tu kwa lishe bali pia kipato. Asumta Masoi na ripoti kamili.
Naitwa Hiribai Dulu, ni mkulima.
Ni Hiribai Dulu, mkulima kijana mwenye familia, mke na watoto watatu, na amekuwa mkulima huko eneo la Isdoe, kaunti ya Mto Tana nchini Kenya tangu mwaka 2016, ambapo mwaka jana zahma ya mafuriko ya kuanzia mwezi Machi hadi Mei ili somba mazao yaliyokuwa tayari kuvunwa. FAO kufuatia ombi la serikali ya Kenya ikawapatia mbegu bora ili maji yaliyotuama yakiondoka waweze kupanda na kujipatia kipato. Mbegu hizo ni pamoja na zile za mahindi zinazokomaa baada ya miezi miwili.
Tulipopewa mbegu hizi tukapewa mbegu za mahindi kilo 4, mbegu za pojo kilo 4, tukapewa mkunde ya kilo 4 na tukapewa gramu 100 za sukuma wiki. Imenisaidia sukuma wiki, yamenisaidia mahindi. Na kwanza tunapoongelea kuhusu mahindi, ni kwamba mahindi yako na afya nzuri, hata yanazaa mahindi mawili mawili, matatu ama hata manne, ikikuwa faida kwetu sisi kama wakulima.
Hiribaya anasema tangu aanze shughuli za kilimo mwaka 2016 ameweza kujitegemea na kujilipia mafunzo ya diploma, lakini sasa kwa mapato aliyopata baada ya mauzo ya mavuno ya mbegu bora za FAO anapanga kujilipia masomo ya shahada ya uzamili. Hivyo ametoa wito kwa washikadau.
Labda pene ningeomba washikadau kama vile serikali zetu za county na ile serikali kuu wafungue polytechnics kwa wingi na wapatie walimu na vifaa ambavyo vinahusiana na mafundisho ya kilimo kusaidia idadi kubwa ya vijana wetu ambao wako majumbani na hawana shughuli ya kufanya.
Nchini Tanzania, mradi wa kuwapatia baiskeli wanafunzi wasichana wanaotembea umbali wa zaidi ya kilomita 10 kwenda kusaka elimu umeanza kuzaa matunda kutokana na ufaulu wa wasichana hao kuongezeka. Sara Beda, afisa mawasiliano wa shirika la Msichana Initiative, katika mahojiano haya na Arnold Kaenda, anaeleza hatua ambayo wameipiga tangu walipoanza kusambaza baiskeli mkoani Dodoma.
Mkoa wa Dodoma ni mkoa ambao katika tafiti nyingi za masuala ya mimba na ndoa za utotoni, ukeketaji na vitu kama hivyo, Dodoma ni mkoa wa pili, yaani upo kwenye tano bora. Kuna changamoto nyingi sana. Kwa hiyo tukaona ni bora tuanzie kule kabla hatujafika mikoa mingine.
Na baadaye mkaelekea mkoa gani baada ya Dodoma?
Tukaenda mkoa wa Lindi. Tulienda wilaya ya Lindi vijijini katika shule ya sekondari Nangalu. Napo pia kulikuwa kuna changamoto za utoro kwa wasichana, mimba za utotoni, wasichana kujiingiza kwenye mahusiano katika umri mdogo. Kwa hiyo tuliweza kwenda kwenye hiyo shule na kuweza kugawa baskeli kwa wasichana kidato cha kwanza na cha pili.
Mmeona matokeo gani baada ya mradi huo kuanza kutekelezwa?
Wasichana wengi ambao tumeweza kuwapatia baskeli wanahudhuria shule, lakini pia ufaulu wao umeongezeka. Kuna wasichana ambao walikuwa wanapata alama D darasani na alama C pia, lakini baada ya kugawa hizo baskeli unakuta ule wastani umepanda kutoka C kwenda B, kutoka B kwenda A. Na hata kama alikuwa haendi shule kila siku, anaenda shule kila siku kwa sababu anajisikia furaha anapokuwa anaendesha baskeli. Na hivyo hivyo kupitia hizo baskeli zetu, ni baskeli ambayo unampa msichana mmoja lakini anao uwezo wa kumbeba msichana mwenzake kwa sababu nyuma ina kiti.
Na mnapataje baskeli hizo?
Tunachokifanya, tunatengeneza posti mbalimbali. Alafu hizo posta tunaziposti kwenye page zetu za mitandao yetu ya kijamii, kwamba changia baskeli ili kuokoa maisha mtoto wa kike aweze kwenda darasani na kufaulu darasani. Wengine wanatufuata kwenye kama Instagram, wanatufuata DM, dada anasema shingapi baskeli moja, tunamwambia baskeli moja na gharimu kiasi cha shilingi 150,000 ya Kitanzania. Kwa hiyo wengine wanatumba namba zetu za account, wengine wanatumba namba zetu za simu. Mtu kama ana 2,000 anatuma, 5,000 anatuma. Kwa hiyo tumekuwa tukipata baiskeli kwa njia hiyo.
Kwa hivyo baiskeli moja ni kama dola 60 ya Kimarekani.
Yeah.
Na mradi huu umepokelewa kwa namna gani katika jamii ambazo mmekwenda?
Kwanza wanakijiji, walimu pamoja na wanafunzi wameupokea huu mradi kwa furaha sana. Na hata tunapokuwa tunagawa zile baskeli kwa wale wanafunzi, wazazi pia wanashirikishwa kwa sababu mzazi lazima asaini mkataba wa baskeli ambao tunampa mtoto wake. Akimaliza form 4 ataiacha ile baskeli shuleni, ile baskeli inakuwa ni mali ya shule. Kwa hivyo wasichana wengine pia ambao wanatembea umbali mrefu wanapata nafasi ya kupata baskeli.
Baada ya mikoa hiyo, mna mpango wowote wa kwenda katika mikoa mingine nchini Tanzania?
Ndiyo, tuna mipango ikiwezekana kufikia Tanzania nzima kwa sababu changamoto za wasichana bado ni nyingi, na kama unavyojua jitihada mbalimbali zinafanyika kwa serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali ili kuhakikisha tu haya matatizo ya mimba, ndoa za utotoni, utoro, ufaulu mdogo kwa wasichana yanaondoka kabisa.
Shukran Sara Beda na Arnold Kayanda kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani ambapo mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la Come Together Widows and Orphans Organization na pia mnusurika wa ukatili wa kijinsia Diana Kamande anawachagiza wanawake kuchukua tahadhari pindi wanapojikuta katika mazingira magumu katika mahusiano ili kuokoa uhai wao.
Kama tayari umeona signs, zile ishara, tafadhali usingoje. Maana gari ina spare part, lakini mwili hauna spare part. Mimi niliumizwa, ndio mtu anaona mimi ni mzima lakini siwezi inua kitu kizito. Kwa hivyo usisubiri kuumia pale. Hata kama unasema ya kwamba hautaki kuseparate ama kudivorce, ondoka tu kwa muda, maana wakati ambapo nyinyi wote mmekosana ama kuna shida, wakati huo nyote hamfikiri. Huyu yuko juu, huyu yuko juu. Lakini wakati mmeondokeana, mnapatia sasa mafikira yenu time ya kurudi chini. Kwa hivyo si ati tunawaambia waondokeane. Unajua kina mama hawataki kuondokana. Hata watoto wana maisha yao. Utaumia pale, utauliwa, nani atawalea? Lakini ukiondoka, kisha msuluhishe kando. Unajua waume sio wabaya. Hata kama labda anakugombanisha, anasema wakati umemuondokea, mimi nimeona wale wanajirudia. Anakaa chini anasema na mimi ndio nilimkosea mke wangu.
Shukran sana Diana Kamande kwa ushauri huo. Naam, hivyo ndivyo nahitimisha jarida letu leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Basi kwa niaba ya msimamizi Patrick Newman na watu waliofanikisha, fundi mitambo ni Carlos Macias, mimi ni Grace Kanea. Na kuaga kwa heri kutoka New York. Lakini, look up.